71 сура. Нух. Рахматлы жумушақ Аллахны аты була. Ишексіз біз бұрын халқыңа термілткен азап келгінші, аланы аваз айтып терз жолдан тый деп Нухну жібергенек. Олалаға, «Эй халқым, ишексіз мен сізге ачық аваз чыма. Құрып бір Аллахқа құллық етігіз, аннан қорқығыз, менге де бой сұнығыз. Ол сізді гүнахларығызны да кечер, белгілі күнгедері арт болжалға да қояр. Аллахны болжалы келсе ва, ол артқа созылмас, аңғыласағыз», деді. Сора аланы ештмегелерінде, «Нух, эй Раббим, ішексіз мен халқымы кече де күн де чақырдым. Мені чақыруыма алаға құры қачмақтан башқа зат қошмады. Мен аланы сені кечмеклігіне чақырғаным сайын, ала бармақларын құлақларына салдыла, киімлері бұла башларын да жаптыла, өктемле болып бегіп тоқтадыла. Мен аланы ашық чақырып та көрдім, тура да ташатын да көрдім. Мен алаға Раббігізден кечмеклік тілегіз, ішексіз ол бек кечі үчуді деп дайыттым. Ала етсегіз, ол сізге көктен еркін жауым жіберір, байлық та, балала да, көгет бач хала да берір, барған суылабла да сауғалар. Сізге не болды? Сора Аллахны сыйына не кішанмайсыз? Ол сізді түрлі-түрлі халға көчуде жаратты да. Сора сіз көрмеймесіз. Аллах бір-бірі башында жеті көкні жаратханын. Анда айны жарық, күнні ачырақ еткенін. Битімні біттіргенше, Аллах сізді де топырақтан ұста тұқым өстіргенін. Ол сізді топыраққа да қайтарады, дағы да аннан бері да шығарады. Аллахы сізді түбігізге жеріні күйіз етіп жайды. Сіз еркін, аны сүнде жолла салып жүрір үшін, деді. Сора Нух, «Я Рабби, ішексіз ала менге бойсынмайдыла. Ала не байлық, не балала хайыр бермеген, құру насыпсыз еткен затыңызынан баралыла», деді. Сора ала аңға ұллық хилала етіп күреші, бір-біріне, «Сіз чыртта Аллахларығыздан не уаттан, не суағаннан, не яғусадан, не яғуқадан, не насрадан таймағыз» дейілі. Алауа ол Аллахла бек көплені ажаштырдыла. Ол залимлеге ва сен, «Құру аджашмақтан башқа жоқ қошма», деді Нух. Асылықлары себепли ала суға баттырылып, отқа да кейірілділі. Ала Аллахтан өзге бір кішіден болышлық тапмадыла. Сора Нух, «Я Рабби, сен кәфірладан жер үсінде бірар базны да қалдырма. Ішексіз сен аладан жоқ қалдырсаң, ала сені құлларыңы түз жолдан ажаштырырла. Бұзықлы кәфір балалада тудырырла. Эй Раббим, мені ата-анамы, мені үйіме иманы бұла кіргеллені да, мұқмін әр кішілені тұшыр уланы да кеч. Залимлеге ва халекліктен өзге башқа зат қошма», деген еді.